İslomda bolalar huquqi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar bizni tinglab boring. Bola jamiyatning bir a'zosi bo'lib, inson umri davomida bolalik davri eng hassos davr deb hisoblanadi. Shuning uchun ham bola huquqlarini alohida bir guruhga ajratib, u bir maxsus mavzudek ta'riflanadi. Insoniyat vujudga kelibdiki, u avlodning davomchisi, qolaversa, davlat va jamiyat poydevori bo'lgan bolani asrab avaylash, uni voyaga yetkazib, jamiyatning yetuk a'zosi sifatida tarbiyalashga harakat qilib kelgan. Ammo har doim ham ular bolalikning baxtiyor onlarini boshdan kechirmaganlar. Hanuzgacha dunyoda ochlikdan, turli kasalliklardan aziyat chekayotgan, maktab ostonasiga qadam qo'ymagan, oilasiga yordam berish maqsadida beg'ubor bolalikni og'ir, mashaqqatli mehnatga almashtirgan millionlab bolalar mavjud. Ularning huquqlari har kuni, har daqiqa buzilmoqda. Hozirda dunyo aholisining 40%dan ortiqrog'i bolalardir. Demak, aholining salkam yarmi hisoblangan bolalarga g'amxo'rlik ko'rsatish, ularning tarbiyasi va o'qishi uchun yetarli sharoit yaratish, sog'lig'ini muhofaza qilish, huquq va qonuniy manfaatlarni himoya qilish davlatning ustuvor vazifasiga aylangan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bolalarni har qanday sharoitda har doim himoya qilish, ularni ota-onalari bag'rida imin erkin o'sib, ulg'ayishlarini ta'minlash. Ayniqsa, haqiqiy ma'noda ko'makka muhtoj bo'lganlarni davlat va jamiyat o'z muhofazasiga olish, ularga yordam berish, ularni ijtimoiy muhofaza qilish orqali sog'lom avlodni voyaga yetkazishdir. Ona sayyoramizning qaysi burchagida chaqaloq dunyoga kelmasin, murg'ak inson kattalar singari o'z huquqlariga ega bo'lishadi. Bu bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiya va unga asosan turli mamlakatlarda qabul qilingan shu yo'nalishdagi qonunlarda belgilab berilgan huquqlar turkumidir. Farzand tug'ilishni, uning oilasining quvonchi, ota-onasining hayoti mazmuni deb ta'riflanadigan ko'p oilalarda, aksar hollarda bolalar o'z huquqiga ega emaslar. Ayniqsa, ular bola bo'lgani uchun ham qo'lidan bir ish kelmay, oilaning daromadiga ta'sir qilgani, ba'zida ota-onaning hayotiga xalaqit bergani uchun ham kamsitiladi. Ularning fikrlari inobatga olinmaydi. Qolaversa, xalq orasida qolgan ayrim eskicha qarashlar, stereotiplarning mavjudligi, bolaning kattalar singari oila a'zosi sifatida uning tashvishlarini teng ko'tarishga, hali kichik yoshdan oilaning manfaatlari uchun kattalar bilan teng xizmat qilishga majburlar. Og'ir jismoniy mehnatga jalb qilish ularning huquqlarini buzadi. Bolalarga qilingan har qanday munosabat yillar davomida ularning tasavvurida salbiy yoki ijobiy taassurot bilan shakllanib boradi va o'zining ma'lum bir hosilasini beradi. qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti prstudiy.com/biz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi prstudiy.com.
Iymon,
ishonch,
umid. Ularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida. Butun dunyoda bolalarning ko'pchilik qismi yashash, ta'lim olish, rivojlanish uchun oddiy sharoitga ega emaslar. Ta'kidlash joizki, bola avvalo inson sifatida, xuddi kattalar singari o'z huquqlariga ega. Ya'ni har bir bola erkin yashash, tabiat muayyan bir hududda tug'ilishi, aniq bir ota-onaga, naslga taalluqli bo'lishi, oilada yashash, ota-onaning qaramog'ida bo'lishi va jamiyat, ta'lim olish, dam olish, davolanish, bolalarga atalgan madaniy-maishiy maskanlardan foydalanish va hokazo ne'matlardan bahramand bo'lish, shaxsiy va turar joy daxlsizligi, o'ziga taalluqligi bo'lgan ma'lumotlarning sir tutilishi huquqiga ega. Inson huquqlari tizimida bola huquqlari alohida o'rin tutadi. Zotan bunday holat bir necha omillar bilan tavsiflanadi. Jumladan, bir tomondan bolalar kattalar ega bo'lgan va foydalanadigan huquqlarning hammasidan hali foydalana olmaydi. Ikkinchi tomondan esa aynan ularning hali voyaga yetmaganliklari bois davlat va jamiyat tomonidan alohida g'amxo'rona munosabat ko'rsatilishi va ayrim imtiyozlar berilishi talab etiladi. Qayd etish lozimki, bola huquqlarini ta'minlash hozirgi davrning global muammolaridan biri bo'lib, uni hal etish bilan bog'liq masalalar jahon hamjamiyatining doimiy diqqat e'tiborida turibdi. Bu albatta bejiz emas, chunki yosh avlod jamiyat taraqqiyoti va istiqbolini ta'minlovchi yetakchi kuch hisoblanadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.